Mutta nyt me puhutaan tästä itsetunnosta. Nyt on taas se kova haasteellinen paikka, kun te olette pitänyt taukoja, te olette syönyt ja nyt tätä rupeaa raukaseen, niin sitten mä valtuutan naapurit siinä, ne jotka kuorsaa liian äänekkäästi, että häiritsee muita, niin saatte herättää ne kuorsaajat. Eli puhutaan terveestä itsetunnosta ja sitten jotakin siitä, mitä se sairas itsetunto voisi olla. Terve itsetunto on tietoisuutta ja tunnetta siitä, että minä henkilökohtaisesti persoonana olen hyvä, hyväksytty. Samalla kuitenkin tällaisen hyvän itsetunnon omaavan ihmisen minäkuva on sellainen totuudenmukainen. Hän tietää ja näkee ja ymmärtää myöskin heikkoutensa. Mutta jos hän niin kuin kuvailee, että millainen kuka minä olen, niin enimmäkseen hän näkee, hän kokee, korostaa niitä hyviä puolia. Näkee ne, painaa siinä vaakakupissa enempi kuitenkin kuin ne puutteet. Että voittopuolisesti minä olen hyvä. Henkilö, jolla on hyvä itsetunto, hän luottaa itseensä ja omiin kykyihinsä. Esimerkiksi silloin, kun isompikin porukka saattaa olla eri mieltä jostakin asiasta, niin hän pystyy pitämään kiinni omasta näkökannastaan. Ei anna loukata itseään, vaan puolustaa itseään. Ja hänellä on kyky olla tyytyväinen siihen, mitä hän tekee. Myös uskaltaa asettaa itselleen sopivan korkeita tavoitteita ja vaatimuksia ja haasteita. Ottaa niitä haasteita vastaan. Hän luottaa, mä selviydyn tästä tehtävästä. Sitten hän näkee oman elämänsä arvon ja sen ainutkertaisuuden. Mä olen yksilönä täysin korvaamaton. Koko maailmankaikkeudessa on vain yksi minä. Ei ole koskaan ollut aikaisemmin, koskaan ei tule toista olemaan. Jumala on luonut minut. Mä olen sillä tavalla korvaamaton. Vaikka mä en ole tälle seurakunnalle korvaamaton, en tälle maalle korvaamaton, mutta tällaisena persona kuin mä olen, niin mä olen ainutkertainen. Siis ymmärtää olevansa tärkeä sinänsä. Ei tarvitse suorituksilla ja jollakin tekemisillä sitä osoittaa. Ja tämä on täysin riippumaton siitä, mitä se niin kuin ulkopuolisista katsoen näyttää. Tai miten se mitataan esimerkiksi yhteiskunnallisesti, tämän ihmisen arvo. Ei tarvitse olla ministeri tai jotakin muuta vastaavaa. No, tänä päivänä ministerit ei ole kyllä oikein hyvässä huudossa muutenkaan. Mutta ei tarvitse olla mitään sellaista, mitä ihmiset yleensä arvostaa, jos itsetunto on kohdallaan. Ja nykyään esimerkiksi on sellaisia perheenäitejä, jotka on niin sanotusti vaan kotona. Minä en sanoisi sillä tavalla. Mun tämä rakas kikkani, hän on ollut koko ajan kotona. Ja se ei ole mitään vaan kotona, vaan hän on hoitanut meidän perhettä upeasti, hienosti. Tällainenkin ihminen voi, kun hänellä on itsetunto kunnossa, olla tyytyväinen itseensä, täynnä itseluottamusta.
Niin, me ollaan oltu naimisissa 27 vuotta ja olen ollut koko sen ajan kotona, mutta ei mun itsetunto silti ole ollut aina tällainen kuin se on nyt. vielä 10 vuotta sitten, niin ei mä olisi saanut kyllä millään nousea näitä rappuja tänne ylös. Että kyllä Jumala on tehnyt mun kanssa paljon töitä. Että mä oon eheytynyt, mun itsetunto on parantunut. Myös tämmöisellä, jolla on terve itsetunto, on itseluottamusta. Ja hän arvostaa itseensä. Mutta myös pystyy arvostamaan muita. Pystyy antaa hyvää palautetta toiselle. Eikä se ole uhka sille, että myös minä olen hyvä. Tai voin olla jossakin toisessa asiassa hyvä. Ja tällainen sairas, sitten jos on sairas itsetunto, niin toiset on uhka. Ei uskalla antaa palautetta toiselle. Jos mies sanoo, että onpas naapurin vaimolla rouvalla tosi kauniit hiukset, kun hän on käynyt kampaajalla. Niin mä olisin voinut sanoa vielä joku aika sitten, että mun mielestä ne ei ole kyllä yhtään hyvät. Ne vanhentaakin sitä tosi paljon. Koska se oli mulle uhka. Mä pelkäsin, että mä itse pienenen ja rumistun, jos mä kannustan sitä naapurin rouvaa. Sitten itsetunto on itsenäisyyttä oman elämän ratkaisuissa ja riippumattomuutta muiden mielipiteistä. Että uskaltaa tehdä semmoisia omia päätöksiä, ihan ikiomia. Eikä tarvitse miettiä sitä, että mitä nuo muut musta ajattelee, kun mä teen näin. Vaan on niin kuin itse oman elämänsä herra sillä tavalla, että pystyy käyttämään aikansa niin kuin itse haluaa ja tuntee rajansa. Silloin kun mä aloin eheytyä, niin kun mä rupesin hakemaan niitä rajoja, niin monet asiat oli, kun oli ensin ollut, mä olin ollut täysin rajaton, niin sitten ne muurit kasvoi hirveän korkeaksi, kun mä sanoin kaikkiin, että ei. Koska se balanssi löytyi sitten vasta, kun mä olin kokeillut sen toisenkin reunan. Semmoisella hyvin huonolla sairaalla itsetunnolla varustettu ihminen on semmoinen armon kerjäläinen ja semmoinen arvostuksen kerjäläinen. Hän kerjää koko aika, että no miten tämä nyt meni tämä juttu ja onko tämä nyt hyvä. Ja, että hän ei niin kuin luota siihen itseensä, että mä tein tämän niin kuin mä tein ja tähän parempaan mä en nyt pysty ja se on ihan hyvä. Tämmöinen huonolla itsetunnolla varustettu ihminen, niin kuin mäkin olen ollut tosi paljon, niin ne on hyvin sellaisia suorituskeskeisiä ihmisiä. Koska sillä suorittamalla sai sitten sitä palautetta, hyvää palautetta. Ja kun mä tein työni hyvin ja täydellisesti, niin mä sain vielä enemmän palautetta. Ja se nosti aina hetkeksi aikaa sitä itsetuntoa, että mä luulin, että mulla on hyvä itsetunto ja nyt mä oon oikealla paikalla ja niin kauan, että on sitten aivan lopussa ja burnout ja itsetunto on aivan nolla. Itsetunto on epäonnistumisen ja pettymyksen sietämistä. Tämmöiset täydellisyyteen pyrkivät ihmiset, niin niillä on juuri niin sairas itsetunto, että niiden täytyy tehdä ja suorittaa se täydellisesti. Ei ole varaa epäonnistua. Ja sitten tämmöinen, kun pettyy, niin se itsetunto, se heilahtelee ja on hirveän vaikea myöntää niitä omia virheitä. Siinä menee niin kuin semmoiseen vararikko on koko tämä itsetunto, kun jos myöntää omat virheensä. Ja mennään sinne meidän lapsuuteen, mistä meille yleensä tulee tämä voimavara tähän itsetuntoon. Sieltä me saadaan se annettu itsetunto, joka yleensä on se pohja meidän itsetunnollemme. Lapsen pettymyksen sietokykyä voi harjoitella ja harjoittaa. Ei meidän tarvi silottaa kaikkia niitä lasten pettymyksiä ja ne saa ihan itse kokea ne pettymykset, vaikka vanhempi on suurena tukena ja pitää olla aikuisena siinä vieressä ja saatavilla. Mulla ainakin on ollut hyvin suuri vaara aina tehdä, kun mä oon perhepäivähoitajana toiminut 29 vuotta, niin siinä niin kun näkee tosiaan sen tilanteen, että tekee sen lapsen puolesta ja silottaa sen lapsen tien niin, että niitä pettymyksiä ei pääsisi tulemaan. Mutta se on, sitten on niin kuin hirveän tärkeää se, että se lapsi saa pettyä ja tuoda sen, että ei hän selviydykä kaikista asioista. Hän saa tuoda sen esille, sen pettymyksensä, ja on aikuisuutta ottaa vastaan se. Tästä me voidaan jokainen peilata omaa lapsuuttamme, miten meihin on suhtauduttu.
Meistä suomalaisistahan sanotaan ihan niin kuin kansana, että meillä on huono itsetunto. Ja mä näkisin, että siinä on hiukan myöskin sellaista jotakin sielunvihollisen valhetta, jonka se on syöttänyt, jonka tämä kansa on nielassut, että me ollaan huonoja. Ja kuitenkin jos ajatellaan, olisiko tätä Suomen maata olemassa edes, jos me oltaisiin kovin huonoja ja jos ei Jumala olisi ollut meidän tukena. Mutta paljon puhutaan siitä, että suomalaiset on itsetunnoltaan huonoja. Ja siitä on tämmöisiä juttuja, ja mä muistan yhden tällaisen kaskun siitä, että oli amerikkalainen ja saksalainen ja ranskalainen ja suomalainen. Ja niin kuin tämmöinen kuvitteellinen tilanne, että he ei ollut koskaan aikaisemmin eläessään nähnyt norsua. Ja sitten he oli siinä tilanteessa, jossa he näki sen sitten. Ja amerikkalainen sitten ihastelee, että well, kuinka iso ja mahtava otus, että mitenköhän tuolla voisi tehdä bisnestä. Ja saksalainen ajatteli siinä sitten, että vautsi, mikä voimat tuossa on, että mitenköhän tuon voisi laittaa jotenkin tekemään töitä. Ja ranskalainen siinä sitten katseli sitä, että no onpas erikoiset ja pikantit muodot. Ja suomalainen katsoi sitä eläintä vähän aikaa ja sitten se tuumasi, että kauhea, minkä näköinen eläin. Mitähän se musta ajattelee? Mutta mä uskon, että Jumala haluaa murtaa tämmöisen uskomuksen ja valheen meidän suomalaisten yltä. Me ei olla niin huonoja kuin mitä me on uskoteltu itsellemme. Ja ne ihmiset, joilla on hyvä itsetunto, niin heillä on tosiaan semmoinen tunne, että heidän elämänsä on hallinnassa, niin kuin sä jo sanoit. Että on niin kuin oman elämänsä Herra. Elämä ei ole pelkkää kaaoksesta toiseen kahlaamista, vaan mä voin vaikuttaa tähän. Kun taas tosiaan niillä, joilla on huono itsetunto, niin on semmoinen kokemus ja tunne, että asioita vaan tapahtuu ja se on yhtä sotkua ja mennään vaan niin kuin kolarista seuraavaan. Hyvä itsetunto rohkaisee ottaa oikeanlaisia haasteita ja tehtäviä. Ja toisaalta sitten tämä sairas itsetunto sanoo ja vaikuttaa sen ajatuksen ja tunnelman, että mä oon ikuinen epäonnistuja, ei edes uskalla ottaa sellaisia tehtäviä, joista selviytyisi, mutta kun on valmiiksi sitä mieltä, että ei sieltä mitään tule, niin ei uskalla edes yrittää. Sitten voi kyllä käydä niinkin, että tämä itse tunto niin kuin ajaa siihen, että jatkuviin suorittamiseen ja näyttämiseen. Et pelkästään näitä ulkopuolisia käyttäytymisiä tutkimalla ja seuraamalla ei välttämättä saa selville, onko ihmisellä hyvä vai terve vai sairas itsetunto. Voi näyttää päälle päin, että onpas siinä vahva ja hyvä itsetunto tuolla ihmisellä. Mutta voi ollakin, että itse asiassa hänen itsetuntonsa on hyvin huono ja hän koittaa sitä tekemisellä koko aika parannella. Tässä suorittamisessa on tämän itsetunnon lisäksi kyseessä niin monta muutakin asiaa. Esimerkiksi siitä, että mitä ihminen pitää tärkeänä. Voi olla, että hänellä on hyväkin itsetunto, mutta hän ei välitä tehdä ihan kaikkea. Ja ulkopuolista se voi näyttää siltä, että se ei pysty. Sillä on niin huono itsetunto. Hyvään itsetuntoon myöskin kuuluu se, että kun tätä vaatimustasoa on itsellänsä laittanut, niin se pysyy niin kuin samana, vaikka tulee niitä epäonnistumisia. Että ei tee siitä vaatimuskäyrästä itsellensä sitten sen mukaista, mikä on tänään mieliala, vaan se on se. Ja satunnainen epäonnistuminen ei hetkauta sitä. Tämä vaatimustason vaihtelu on tutkittu erikoisesti lapsilla, niin kun lapset pantiin erässä kokeessa ratkaisemaan liian vaikeita asioita. Niin hyvin helposti kävi sillä tavalla, että osa niistä lapsista ei sitten semmoisen ylivoimaisen tehtävän jälkeen osannut enää ratkaista sellaistakaan asiaa, jonka he oli aikaisemmin hyvin hallinnut. Eli he laski sitä omaa rimaansa, sitä vaatimustasoonsa. Kun he epäonnistui, niin sen jälkeen heillä niin kuin se rima tipahti nollille, että en mä selviydy tostakaan. Mutta jos ihmisen itsetunto on kunnossa, niin tällainen ei pääse käymään. Sitten jotakin, mitä itsetunto ei ole, niin se ei ole jatkuvaa itsensä ympärillä pyörimistä, itsensä ihastelemista, vaan se on sen totuuden mukaisen kuvan näkemistä, omien virheiden ja puutteidenkin näkemistä, mutta silti itsensä hyväksymistä. Siitä huolimatta. Näkee ja ymmärtää, että on ihmisiä tässäkin joukossa, jotka on monissa asioissa etevämpiä, enemmän oppinut, parempia, taitavampia kuin minä. Mutta se ei vaikuta siihen, mitä mä koen itseni. Mä olen ihan silti jees-tyyppi. Ei mun tarvi olla paras ja ykkönen kaikessa. Eikä se ole myöskään itsekkyyttä, toisten rajojen rikkomista, toisten hyväksi käyttämistä, vaan se ottaa toiset ihmiset huomioon. Ei toisten kustannuksella elämistä. Elämän ilo ja autuus ei tule siitä, että mä uskallan elää niin kuin itse haluan. Toisten kustannuksella. Vaan tämä elämä on. Tämä on vuorovaikutusta. Mun täytyy siinä ottaa huomioon muut. Ei olla koko ajan vaatimassa vaan myöskin antamassa. Se on vuorovaikutusta, kahden suuntainen liike. Ja eräs näiden tämmöisien terapioiden ja sieluhoidon salakuoppia on, että tämmöinen yksilöllisten tarpeiden ylikorostaminen ja niiden jatkuva etusijalle asettaminen tämän vuorovaikutussuhteen kustannuksella, niin vie sen asian kanssa sitten metsään. Että siinäkin voidaan mennä överiksi. Totta kai, jos ihminen on systemaattisesti nujerrettu ja maahan poljettu, niin häntä täytyy hoitaa ja nostaa sieltä kuopasta ylös. Mutta se ei saa jäädä pyörimään siihen.
Lainausmerkeissä vauvan itsetunto lähtee kehittymään samoista aineksista kuin tällainen perusluottamus. Kun lasta hoidetaan tällaista ihan alle vuoden ikäistä, niin hän kokee, että hän on tärkeä ja arvokas, kun hänen tarpeensa tyydytetään. Yksinäisyydessä, jos vauvalla jätetään yksin itkemään, niin lapsi kokee, että ei hänestä välitetä ja olla kiinnostuneita. Ensimmäisen ikävuoden aikana lasta ei koskaan lellitä liikaa. Lapselle saa antaa ylenmäärin hellyyttä.
Ei voi helliä
liikaa. Joskus vielä 25-30 vuotta sitten on ollut, ja suurin osa meistä, jotka täällä on, niin on ollut, että on syötetty vaan silloin 4 tunnin välein, ja muina aikoina sitten, kun lapsi kitisi, niin se oli vaan itsekäs ja oppii pahoille tavoille, jos sinne menee taputtelee. Ja tällä tavalla lapsi niin kuin saa sellaisen perusluottamuksen hoitajaan. Ja se niin kuin antaa sellaista hyvää pohjaa sitten sille meidän itsetuntomme kasvulle myös myöhempiä vuosia varten. Monet ja useat tämmöiset hylkäämiset ja jättämiset ja tarpeiden tyydyttämättömyys kasvattaa lapselle kivisydämen. Aivan vauva voi omistaa niin sanotun kivisydämen, jos hänet on usein hylätty.
Sitten on tärkeä asia itsetunnon kehityksessä on tämmöinen rajojen laittaminen. Kun lapsi alkaa olla hiukan isompi ja hänellä on sitä omaa tahtoa. Ehkä se on jostakin 2-3-vuotiaasta eteenpäin. Niin silloin tulee tämä rajojen laittaminen. Ja se on pahaksi lapselle, jos hän aina saa tehdä, mitä haluaa. Koskaan ei pitäisi antaa täysin rajatonta vapautta. Tämä rajojen laittaminen, rajojen asettaminen sana jo saatetaan ymmärtää niin monella tavalla. Mutta silloin kun se tehdään oikein, niin sillä tarkoitetaan lähinnä sitä, että myöskin kiitoksella, kehumisella, mutta myöskin oikealla tavalla vaatimalla, selittämällä mikä on oikein ja väärin, annetaan lapsen ymmärtää, mikä on toivottavaa, mikä hyväksyttävää käytöstä. Ja siihen piirretään ikään kuin rajat ja niistä pidetään kiinni. Jos ei ole rajoja ollenkaan, niin lapsi ei tiedä, mitä häneltä odotetaan, mistä tulee kiitosta, mistä moitetta. Vaan kaikki on sitä jo aikaisemmin sanottua hallitsematonta mylläkkää. Ja elämä on liian monimutkaista opeteltavaksi kaikkia asioita yrityksen ja erehdyksen kautta. Se on toivottoman hidasta ja raskasta. Ja siitä tulee semmoinen käsitys, että ei mitenkään hallitse elämäänsä. Vaan tämä elämä, tämä maailma on täysin arvaamattomia juttuja täynnä. Aina vaan nurkan takana vaan niin joku yllätys. Ja erittäin tärkeää todella olisi kiittää ja kehua hyviä puolia ja sillä tavalla osoittaa, mitä lapselta odotetaan. Se on sitä oikeanlaista rajanvetoa. Ja kun lapsi kasvaa, niin ne rajojen täytyy myöskin oikeassa suhteessa kasvaa. Iän mukana ne muuttaa vähän malliansa. Mutta koko ajan pitää kuitenkin olla jonkinlaiset. Ja murrosiässä viimeistään lapsi alkaa kapinoimaan ja kokeilee, että löytyykö vieläkin rajoja. Ja silloinkin niiden pitäisi löytyä. Koska silloin lapsi kokee, saa varmuuden siitä, että ympärillä tässä perheessä on ihmisiä, jotka on kiinnostunut minusta, jotka rakastaa mua niin paljon, että vaikka mä vähän kiukuttelen ja huudan ja raivoon, niin silti ne vaan rakastaa mua ja laittaa mut rajoihin. Se ei tunnu sillä hetkellä oikein kenestäkään mukavalta, mutta se on kuitenkin loppujen lopuksi kaikille hyväksi. Ja se pelottaa vanhempia sen takia, koska siinä tulee justiin niitä tunteen purkauksia, pettymyksen osoituksia ja kaikkia tällaisia. Mutta niitä ei kannata säikähtää. Niillä pettymyksillä, niin kuin äsken sanottiin, niin niillä on se tärkeä tehtävänsä kasvattaa sitä lasta ja hänen itsetuntoa. Ja huomaa, että tämänkin pettymyksen yli mä selvisin. Vaikka mun piti tulla kotiin jo 11. Ja mua harmittaa. Tuli se kuitenkin loppujen lopuksi hyvä juttu. Kun kuuleekin seuraavalla viikolla koulussa esimerkiksi, mitä niille kavereille on siellä tapahtunut, kun ne on koko yön ollut jossakin. Oli se vaan hyvä, että mun piti tulla kotiin. Mä säästyin niiltäkin murheilta. Ja hän kokee, että näiden pettymysten mukana ei mene hänen arvonsa kuitenkaan. Häntä rakastetaan. Eikä hylätä silloinkaan. Kukaan vanhemmista ei varmaan haluaisi lapsillensa mitään pahaa. On kuitenkin parempi elää sen lapsen kanssa niitä vastoinkäymisiä siinä rinnalla läpi, kun opettaa sellaista elämää että, ja mallia, että hän on niin hyvä, että koskaan sulle ei voi tulla mitään vaikeuksia. Mitäs sitten, kun niitä oikeasti tulee? Koska niitä tulee joka tapauksessa kaikille.
Tämä on ollut vähän niin kuin lasten kasvatusluentoa, musta tuntuu. Mutta tässä on syviä juurisyitä meidän itsetuntovaurioihin. Ja tästä voi peilata niitä omia asioita, että löytyä niitä juuria. Miksi minulla on nyt näin? Ja tämä peilisuhde on, ja samaistuminen on hirveän tärkeää sille pienelle. Lapsi tarvitsee peilejä. Nyt kun mä oon ollut perhepäivähoitaja, niin se on niin kiva katsoa, että lapsia on tilanteita, kun äiti tai isä tulee hakemaan sitä pientä lasta. Se lapsi on hirveä raivari ja huutaa ja parkuu, että äiti, että sä saat tulla mua hakee ja huutaa. Ja äiti voi olla kiukkunen, sanoo, että hiljaa lapsi. Minä en kuuntele tällaista. No mä en tuskaisi ja suosittelen ollenkaan huomenna enää hakee. Kun lapsen huutaa kaiken aikaa, että äiti, miksi sä jätit mut koko päiväksi tänne? Että siinä oikeimmin olisi sanoa, että mä ymmärrän, että sun on ollut ikävä äitiä. Sä taidat olla tosi vihanen äidillä, kun mä oon sut jättänyt. Mutta äitin tarvi käydä töissä. Sä oot sen aikaa täällä. Koska lapselle on tärkeää saada tietää sen tunteen nimi. Olla peiliä lapselle silloin, kun hän raivostuu tai sitten kun hän on oikein iloinen ja hän kertoo asioita. Myös silloin kertoa niiden tunteiden nimiä. Ai susta tuntuu nyt hyvältä. Nämä on tärkeitä, koska lapset ei osaa niitä nimetä, ellei me nimetä niitä hänelle. Ja semmoinen jo 2,5-vuotias, joka just oppii puhua, niin jolla on oltu peiliä, niin hän voi ensin raivostua jostakin asiasta ja sitten kertoa, että siksi mä olin niin kiukkunen, kun mun toinen saapas oli märkä. Tai jotain. Sillä löytyy aina syy ja hän osaa kertoa, että hän oli vihainen taikka pettynyt tai surullinen. Ja tällaisessa tilanteessa pitää aina vakuuttaa, että mä rakastan sua, vaikka sä käyttäydyt noin, mutta sun käyttäytystä, mistä mä en aina hyväksy. Mun sydämeen sattui tässä yhtenä aamuna, kun meille tuli yksi pieni poika hoitoon ja se oli sitten aamulla noussut väärällä jalalla ja äiti sitten raaputti sitä niskasta meille ja sanoi, että tässä on tämä kauhukakara ja mä en tule tätä enää ikinä hakeen. Sä oot sitten poika ihan hirveä. Ja lapsi oli oikeasti hädissänsä, että hirveä jos äiti tuu hakeen, koska kaikki on totta, mitä äiti sanoo. Vaikka se aikuisesta kuulostaa vähän vaan väliaikaiselta. Että niin kuin siinä oli suurta paikkaa, mistä piti tehdä sitten, että kyllä äiti sut tulee hakeen, että äiti vaan hermostui sun käyttäytymiseen, että kyllä äiti sua rakastaa, vaikka sä käyttäydyt tuhmasti ja huonosti. Sitten tästä samaistumisesta. Se on lapselle suuri semmoinen voiman lähde olla sellaisia samaistumisen kohteita. Monta kertaa poika haluaa tulla yhtä isoksi ja vahvaksi kuin isä. Mä haluan tulla yhtä hyväksi kalastajaksi kuin isto. Ja ne on käynyt usein kalastamassa siinä rannassa. Ensin etsii matoja ja sitten menee ongelle. Että tämmöinen samaistuminen on tärkeää. Vielä sellaiset nuoret teini-ikäisetkin. Mä muistan silloin, kun on tämmöisiä idoleja ollut. Jokut pojat samaistu. Beatlesit oli silloin joskus, kun mä oon ollut sen ikäinen. Ja tällaisiin, että ne on semmoisia lainausmerkeissä, semmoisia voimavaroja. Myös tässä itsetunnon kasvussa. Että on niin kuin joksikin mihin suunnata.
Te, jotka olitte tässä taannoin aikaisemmin, puhuttiin semmoisella otsakkeella kuin syyttävä peili. Niin siinä puhuttiin häpeästä ja syyllisyydestä. Ja se sopii tähän itsetuntoonkin sillä tavalla justiinsa, että meillä oli semmoinen kuvakin tuohon piirretty, että pala peli kautta pala peili. Ja myöskin tätä itsetuntoa lapsi kokoaa semmoisista palasista sitä omaa kuvaansa ja peiliänsä. Ja valitettavan monen peilistä puuttuu paljon paloja. Ja ne kohdat, missä ei ole sitä kuvaa näkyvissä, niin on sitten semmoisia, jotka on hävettäviä tai niissä on syyllisyyttä tai muuta kipua. Toi osa minusta, sitä jotenkin ei saa olla olemassa. Se on hävettävä, huono juttu. perheellä on suuri merkitys itsetunnon kehityksessä. Ja ihan yhdestä kirjasta otin tähän noin 5 eri juttua, mitkä siinä oli mainittu. Ne oli minusta niin tärkeät. Mikä on niin kuin perheen tehtävä itsetunnon kasvattajana. Yksi, tämä ensimmäinen, että perheessä on kiinteät siteet lasten ja vanhempien välillä. Eli vanhemmat ovat aidosti kiinnostuneita siitä lapsesta ja mitä hän tekee. Ja myöskin se osoitetaan. Ja keskustellaan sen lapsen kanssa. Todella keskustelemalla, mielipiteitä vaihtamalla, juttelemalla. Ei sillä tavalla niin kuin jostakin yläpuolelta pitämällä semmoista joka iltapäivä kello 15.30 semmoista haastattelutuntia, että missä oot ollut, ootko tehnyt läksys, mitäs huomenna tapahtuu. Vaan se on sitä, että jaetaan niitä ihan arkipäivän asioita, iloja, murheita, kysymyksiä. Keskustellaan. Yhdessäolo. Lasta pidetään merkittävänä persoonana, jonka tarpeet ja mielipiteet otetaan huomioon siinä suhteessa, kun ikä edellyttää. Ja toinen on tämä raja homma, mistä oli puhetta, että ei saa tehdä ihan mitä tahansa. Ja tämä pitää erityisesti paikkansa, kun puhutaan pojista. Pitää asettaa semmoiset selkeät odotukset ja säännöt luoda ja niitä noudatetaan. Ja täytyy uskaltaa sanoa ei. Lyhyt pieni sana, ei. Aika metkä juttu, mutta lapsen itsetunto vaan paranee, niin kuin mä jo sanoin äsken, kun niitä rajoja laitetaan. Nyt sen myöntää jo monet ammatti-ihmisetkin, että siinä mentiin pahasti pieleen, kun aikanaan kasvatettiin lapsia niin sanotulla vapaalla kasvatuksella. Nyt on terapiapaikat sitten täynnä niitä ihmisiä, joita hoidetaan sen takia. Kolmas asia on, että vanhemmat ei käytä rankaisua kasvatusmenetelmänä. Vaan se painopiste on siinä kiitoksessa ja palkitsemisessa. Ei tarkoita myös sitä, että ei ollenkaan voi rangaista. Mutta ne rangaistukset pitää olla oikeassa mittasuhteessa siihen tapahtuneeseen tekoon. Ja se ei saa olla kasvattamisen väline rankaiseminen. Kun et tehnyt sitä, niin me huoneeseesi. Kun et tehnyt tota, niin sitten taas näin. Lapset pitää siitä, että vanhemmat on reiluja. Lapset on yleensä hirveän oikeudenmukaisia ja tietää, mikä on oikein ja väärin. He vaatii sitä itseltään, toisiltaan ja vanhemmiltaan. Ja he pitää siitä, vaikka se ei aina siltä ehkä näytä. Mutta on erittäin oikeudentuntoisia ja tajuisia. Ja vanhemmat voi vaatia hyvää käytöstä ja laittaa sääntöjä. Kiittää, mutta ei saa rankaista epäonnistumisista eikä koskaan tunnetasolla hylätä. Ja sitten perheessä pitää olla määrätynlainen tasa-arvo, demokratia, miksikä sitä sanoisi, jossa on selvät pelisäännöt. Ja se tarkoittaa sitä, että kaikkien siinä perheessä elävien toiveet otetaan huomioon. Myös muuten vanhempia, ei pelkästään lasten. Asioista keskustellaan, lasta kuunnellaan, mutta se mitä hän elämästä ymmärtää, ei välttämättä riitä siihen, että hän voi tehdä päätöksiä. Eikä aikuisten pidä niin kuin siirtää sitä vastuuta sitten demokratian nimissä lapselle, kun eihän pysty sitä vielä ottaa vastaan. Ja tämä viides tosi tärkeä juttu on tämä, yksilöllisyydelle annetaan arvoa. Se on tärkeämpää kuin se, että olet mukana jossakin porukassa, ryhmässä, jengissä. Voidaan todeta, että lapselle kehittyy hyvä itsetunto, kun lasta kunnioitetaan. Vaaditaan aika paljon ehkä, mutta myös niitä suorituksia arvostetaan. Ja se myöskin selvästi ilmaistaa. Ei jätetä yksin yrittäen ja epäonnistuun. Lapsella on jollakin lailla aina tietoisuus, mitä häneltä odotetaan, mitä vaaditaan ja mitä mistäkin seuraa. Eikä rangaistu sillä hylkäämisellä. Eli toisin sanoen sanomalla, että nyt kun sä teit noin, niin nyt me ei pidetä sinusta. Lapsella on tietoisuus, aina tietoisuus, että kaikkein tärkein olen minä itse. Ja vasta sen jälkeen se, mitä minä teen. Ja siitä alkaa kasvaa terve itsetunto. Eikä voi sanoa, että vahva itsetunto, koska terve itsetunto oli semmoinen, joka tietää, millainen on. Mutta voi olla, että jollakin on vahva itsetunto, jopa liian vahva itsetunto. Ja se on sairas itsetunto. Se luulee itsestänsä liikoja. Eli on kaksi vaihtoehtoa itsetunnossa oikeastaan niin kuin olla sairas. Joko se on liian vahva, tai sitten se on liian heikko. Ei arvosta itseään ollenkaan. Ja ehkä kaikkein pahin mahdollinen tällainen itsetunnon vaurio on justiin tämä erittäin vahva itsetunto, jota sanotaan narsismiksi. Se menee niin kuin jotenkin vielä syvemmälle kuin itsetuntoon. Se on ihan semmoinen minän persoonallisuuden vaurio. Siinä ihmiseltä jo puuttuu niin kuin määrättyjä tämmöisiä inhimillisiä asioita. Saattaa olla, että hänellä ei ole ollenkaan esimerkiksi syyllisyyden ja häpeen tunteita. Hän on niin vahva. Ja tämmöisen ihmisen tämä kehitys on häiriintynyt jo hyvin varhain. Ja se lähtee siitä, että hän on jäänyt vaille sitä rakkautta ja sitä huolenpitoa. Hän on voinut pikkulapsena olla sellainen kaikki voipaisuuden tunne. Ja se on ihan hyvä silloin. Sen tunteen avulla se pikkulapsi selviää silloin siinä pelottavassa tilanteessa. Mutta sen pitäisi sitten, kun normaali kehitys jatkuu, niin sen pitäisi häipyä, mutta se voi juuttua päälle. Jää semmoinen fiilinki, minä olen paras, kaunein, mahtavi. Ja se ei ole tervettä itsetuntoa, vaan se on jotenkin semmoista pakenemista. Häneltä suorastaan puuttuu itsetunto ja itseluottamus, ja se täytyy paikata näillä. Kaikki pyörii itsensä ympärillä. Tällainen ihminen, jolla on tämmöinen itsetunnon vaurio, tämä narsismi, niin siinä on valtava itsekeskeisyys. Ei voi sulautua joukkoon. Aina pitää olla näkyvissä. Se voi olla koulussa, luokassa semmoinen pelletyyppi tai joku muu, mutta jollakin tapaa pitää olla näkyvä aina. Se on suorittamista. Ja sen takana on tämmöinen ihailluksi tulemisen ja kiitoksen tarve. Tämmöinen ihminen on hyvin herkkä, loukkaantuu. Mutta se ei ole oikeanlaista herkkyyttä, vaan se tulee siitä, että hänen tätä ylivertaisuutta on joku loukannut. Laittanut sen jollakin tavalla kyseenalaiseksi. Ja häntä on loukattu ja hänellä on oikeus kostaa. Ja syy on siinä, joka on loukannut. Hän on kyvyttömyys asettua toisten ihmisten asemaa. Ja on käyttää vain muita hyväkseen. Ja sen takia myöskin nämä ihmissuhteet tällaisella ihmisellä heilahtelee. Ja ystävät ja nämä, tai hänellä ei oikein ystäviä voi olla, mutta ne vaihtuu yhtä mittaan, koska kukaan ei kestä sen sellaisen vierellä. Ja hän kokee, että sääntöjä ei ole olemassa häntä varten, että ne on heikkoja ihmisiä varten. Säännöt ei koske minua. Ja torjuu kaiken kritiikin. Ja jos joku uskaltaa olla eri mieltä, asettua tielle, niin hänet täytyy jotenkin eliminoida. Joskus jopa ihan todella fyysisesti, jos ei muu auta. Ihmisillä on vain välinearvo. Ja hän kaipaa koko aika sitä porukkaa, joka kannustaa häntä. Ympärillä pitää olla porukkaa. Ja se saa myöskin aggressiivisia reaktioita. Silloin kun hänen ylivertaisuuttaan, hänen kaikkivoipaisuuttaan on loukattu. Jos mahdollista, niin hän käyttää asemaansa siinä hyväkseen. Ja jos ei se ole mahdollista, niin hän turvautuu väkivaltaan. Tämä on yksi malli sairaasta itsetunnosta, mutta se kuulostaa niin ikävältä, ei puhuta siitä enempää, mutta totta se on kuitenkin, se sanoi sen vuoksi. Eli tässä me nähdään, että tämä itsetunto ja sen kehitys on hyvin ratkaisevaa, se jälleen kerran, mitä meille on tapahtunut siellä varhaisessa kehitysvaiheessa. Ja voidaan sanoa, että on olemassa niin kuin tavallaan kolme itsetunnon tasoa. Ja ensimmäinen on tämmöinen annettu itsetunto, joka tämä annettu itsetunto on juuri se, jonka vanhemmat, koulu, ystävät, muut on antanut. Ja sitten jos siinä on puutteita, niin sitten sitä yrittää lähteä korjaamaan jollakin tavalla ansaitsemalla. Ja useimmiten, oikeastaan aina, se on tuomittu epäonnistuu. Siinä putoaa vaan sellaiseen loukkuun, että yrittää ja väsyy ja yrittää ja väsyy. Eli ainoa vaihtoehto, jos itsetunto on sairas, on se, että Jumala tulee ja korjaa sen. Paikkaa ne puutteet, paikkaa ne reijät, mitkä siihen on tullut, jotka siihen on jäänyt. Se lepää Jumalan työn varassa.
Mä haluan lukea tähän, mikä on meidän asemamme. Jumalan armo antaa ihmiselle hänen todellisen arvonsa. Raamatun mukaan ihminen on luotu Jumalan kuvaksi. Hänellä on korkein ajateltavissa oleva arvo ja asema. Ihmisen arvo Jumalan kuvana ei riipu siitä, kuinka älykäs hän on. Samoin ihmisestä ei tule Jumalan kuvaa tiettyjen tekojen kautta, eivätkä ihmisen virheet, lankeemukset ja synnit riistä häneltä tätä Jumalan kuvaa. Ihminen on siis sellaisenaan Jumalan kuva. Eivät edes hänen luonteessa, eivät edes meidän luonteessamme olevat virheet riistä tätä asemaa meiltä pois. Miten armollista.
Ja nyt me voidaan rukoilla tässä, että Herra itse tulee ja korjaa niitä reikiä, joita meidän itsetunnossa on. Antaa meille todellisen arvon. Kiitos Isä, että sinä rakastat jokaista meitä. Joka ainoa tässä salissa on Herra nyt sinun edessäsi yksilönä. Isä, minä pyydän, että sinä autat meitä nyt unohtaa kaiken, mitä on ympärillä. Ja ottaa vastaan sinulta sinun rakkautesi. Sinun lohduttavan huolenpitosi. Kiitos Herra, että sä näet kaikki ne, joiden itsetunto on tavalla tai toisella tukahdutettu, sotkettu maan rakoon. Sanottu, ei sinusta tule mitään. Sä oot toivoton tunari. Aina sä töppäät. Kiitos, että sinä rakastat jokaista hänen itsensä vuoksi. Sä rakastat silloinkin, kun epäonnistuu. Anna Herra sun rakkautesi tulvia nyt jokaisen sydämeen. Korjaa Herra ne haavoittumiset, jotka on itse tunnon alueella. Täytä Herra. Anna rakkautesi virrata. Rakasta nämä ihmiset terveeksi.
Jeesus, sä näet meidän jokaisen lähtökohdan. Siitä, mistä me ollaan lähdetty. Mikä on meidän perusta. Sä tiedät meidän jokaiset, jokaisen idusta sä tiedät jo. Kiitos Herra, että sä haluat meidät parantaa, tehdä alkuperäiseksi, ehjäksi. Jeesus, me halutaan tarjota sulle tämä meidän vaurioituneen itsetuntomme. Ota Herra se vastaan. Jeesus, valista kasvosi meille. Kiitos Jeesus siitä, että sä istut armon istuimella. Kiitos Jeesus sun oikeudenmukaisesta arviosta. Jeesus.
Kiitos Jeesus, että sä otat, niin kuin tuossa laulussakin laulettiin. Jeesus. Ota syliis, jokainen lapses nyt. Anna jokaisen tunteen sinun rakkautesi. Pidä sylissäsi niin kauan kuin itse kukin tahtoo, haluaa viipyä. Kiitos, että sulla ei ole kiire työntää pois ketään sylistä. Sulla ei ole tekemättömiä töitä. Sulla ei ole
telkkarin katsomista. Sulla ei ole jotain palaveria. Vaan sulla on aikaa. Pidä jokaista sylissäsi. Hoitaa. Silitä. Kiitos, että sun hyväksyntäs virtaa. Täyttäen ne reijät, joista on vuotanut elämän halu, itsetunto, itsensä arvostaminen. On valunut aina maahan, Herra, paikkaa ne reijät. Anna sun rakkautesi täyttää ne. Vakuuta Herra jokaiselle, että hän on arvokas, tärkeä. Sellaisena kuin hän nyt on. Kaikki ne puutteineen, vikoineen ja virheineen. Sinä olet Herralle arvokas ja tärkeä ja täysin korvaamaton. Ei ole koskaan ollut maan päällä sinun kaltaistasi, eikä koskaan toista tule. Herra näkee sut arvokkaana. Hän lähetti Jeesuksen sinun tähtesi. Sinun tähtesi.
Paranna minut, Herra, niin minä parannun. Auta minua, niin minä olen autettu. Sillä sinä olet minun ylistykseni. Jeremia 17.14. Katso, minä kasvatan umpeen ja lääkitsen sen haavat. Ja minä parannan heidät ja avaan heille rauhan ja totuuden runsauden. Jeremia 33.6. Koska sinä olet minun silmissäni kallis ja suuri arvoinen. Ja koska minä sinua rakastan. Jesaja 43.4. Me halutaan jälleen ottaa teitä tähän eteen siunattaviksi, jotka tahtoo itsetunnossa tällaista siunausta ja vahvistusta. Palvellaan teitä.
Koska se seuraava luento? Mutta Jumala toimii myöskin ihan sinne, missä istutte. Hän ei ole riippuvainen meistä. Mutta joskus voi olla jollekin tärkeää, että joku vaikka lyhyesti siunaa toista. Mutta älkää odottako apua minulta. Mä en pysty antamaan teille apua. Odottakaa apua Jumalalta. Jos hän armossaan antaa sitä jonkun ihmisen välityksellä, niin hyvä on. Mutta se ei ole kenenkään ihmisen teko. Se on Jumalan teko.